Amai Rupia mumwe wemadzimai mashoma munyika vari kuita basa rekuveza masofa nezvimwe zvinoshandiswa mudzimba. Mahofisi avo ari kumucheto kweguta reHarare. Vakatanga kambani yavo inonzi Charlihood Investments makore matanhatu apfuura mushure mekumboita bhizimusi rekutengesa zvidyiwa. Asi mushure mekuona zvaiitwa nevamwe vakabva vakwezvwa kuti vadewo kuita basa rekuveza. Vakabva vatanga kudzidzira kubva kune vamwe vari mudzimai ega pabasa rinowanzoitwa nevarume.
Pfungwa dzangu zhinji dzakanga dzapa kuti ndoda kuitawo izvi zviri kuitwa nevarume. Semudzimai ndofanira kunge ndichiteta. Ini ndakafunga kuti handiri kuita tumwe tubasa tuedzi izi tu. Ndoda kutoita iro riri kuitwa nevarume iva because handione kusiyana kuri pamudzimai nemunhu wechirume. Saka ndadaro ndane mari yangu ndakabva ndatanga kutingawo machirangu mutiriwo ndichidzidza. Ndichidzidza saka zvakatopedzisira izvino zvaamuropa kana dai ndakarara ukandibvunza kuti tiracheka sofa rinonzi chii ndinongokuudza mameshamendi yangu ndakarara.
Amai Rupia avo vane makore 45 vanoti zvange zvisiri nyore kupinda mubasa iri sezvo vamwe vanhu vasingadi kuti basa ravo riitwe nemunhukadzi. Asi vanoti havo vaiwana rukurudziro kubva kune vamwe vaiuya kuzogadzirisa midziyo yakaita semasofa. Masofa amai Rupia anotengeswa nemari inotangira pa$100 kusvika pa$1,000.
Kana iri month end, unokwanisa kutengesawo mari kana inosvika ma$2,000 pamasofa. Zvokuti paweek, masales yedu anosanganisa nechikwereti zvinenge zviripo. Saka munhu anogona kubhadhara hafu ozopedzesa imwe panguva yatinenge takatenderana. Saka unokwanisawo kutengesa kana pari paweek ukatengesa kana $1,000 kana $500 ndokusiyana kwazvino zvichienda nekuti mari iri kufamba zvakadii.
Vanhu vanodarika ma6,000,000 munyika vanonzi vave kuzviitira mabasa emaoko nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvitoro zvizhinji zvine mukurumbira munyika zvakavharwa uye pari zvino zvave kushandirwa nevanhu vari kuzviitira mabasa emaoko. Kushaikwa kwemari nekushaikwa kweutongo hwejekerere zvinonzi zvakonzeresawo kusagadzikana kwezvinhu munyika. Kunyangwe zvinhu zviri kuramba zvichioma, amai Rupia avo vane vana vatatu vanoti shuwiro yavo ndeyekuti bhizinesi ravo rirambe richifamba zvakanaka kunyanya panguva ino yezororo yekisimusi.
Ndikaopena 3 maoutlets kunze kumaoutskirts ndikawana mashops ari kunze. Ndikakwanisa kuisa zvinhu zvangu ikoko. Ndichitarisirawo kuti pamwe vanhu vanowanawo mabhonasi ndinokwanisa kuwanawo mari iri nani zvokuti panotangawo gore rinoya aiwa zvinhu zvinenge zvamira zviri nani. Saka ndochishuviro changu chimwe chandine.
Kambani yavo yeCharlihood Investments ine vashandi vatatu vanopota vachiuya kana basa rakawanda. Vamwe vanoshanda naamai Rupia vaEnoch Manuna vanoti kubudirira kwavo kunoyemurika.
Isusu madzimai tinokurudzira kuti apinde mubasa diri nenhau yekuti madzimai tikatarisa pakuzvando vanonyanya kugara vaine vana kudzimba. Saka kanga aebho kuti aite basa rechirume. Even murume aitoti mukadzi aafirwa aisina murume anokwanisa kuramba aita se aichengeta vana achienda mberi.
Muna nemaindastri hakuno.
Mumwewo muvezi vaRoni Katerere vanoti vari kufarawo nemashandiro avo.
Mabasa acho mashoma. Vovitika vasiya kunzovo kumanye chingoti vanga vagara ivo vachikwanisa kuita zvinhu zvacho izvi ona zvine chikurudziro.
Amai Rupia vanokurudzira mamwe madzimai kuti aedzewo mamwe mabasa anozivikanwa seevarume sezvo izvo zvichizovapa mukana wekuratidza unyanzvi hwavo mune mabasa ese ese. Nyaya iyi maipiwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.